ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือในวันนี้ผมอยากจะเทศนาในหัวข้อว่าฤทธิ์อำนาจเพื่อการประกาศฤทธิ์อำนาจเพื่อการประกาศส่วนของคริสตจักรนะครับคือพระเจ้าทรงเรียกเราให้พระมหาบัญชากับเราที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับด้วยแต่เมื่อพระองค์ทรงให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐความเป็นจริงพระองค์ทรงประทานฤทธิ์อำนาจเพื่อการประกาศด้วยอาเมนแล้วพระเจ้าทรงประทานฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกเราที่จะช่วยเราในการประกาศที่จะช่วยเราในการเป็นพยานถึงเรื่องพระเยซูด้วยอันนั้นหมายความว่าอะไรนะครับคือแล้วเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณจะช่วยเราเป็นพยานได้อย่างไรนั่นจะเป็นหัวข้อที่เราศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับแล้วเพื่อเราจะได้ขยายอาณาจักรของพระเจ้าออกไปด้วยนะครับคือประการแรกในวันนี้ก็คือฤทธิ์อำนาจที่จะเป็นพยานฤทธิ์อำนาจที่จะเป็นพยานนะครับขอพี่น้องดูในกิจการบทที่1ข้อที่8กิจการบทที่1ข้อที่8นะครับในที่นี้พระเยซูกำลังตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ก็ถือว่าพระองค์กำลังตรัสกับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับในข้อที่8นี้คือแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่านและพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มในทั่วแคว้นยูเดียกับสมาเรียจนถึงปลายแผ่นดินโลกคือพระเยซูกำลังอธิบายกับเขาว่าเขาจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือพวกเขาและเมื่อเขาได้รับประสบการณ์นี้เขาจะมีฤทธิ์เดชที่จะเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูได้และจะมีฤทธิ์เดชเป็นพยานพระเยซูทั่วกรุงเยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียแล้วก็จนถึงปลายแผ่นดินโลกหรือสำหรับพวกเราพูดได้ว่ากรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านเอเมนพี่น้องคิดว่ายังไงครับดีไหมถ้าคริสตจักรของท่านเติบโตเข้มแข็งมีพลังจงแตะต้องประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วจะดีไหมครับคือนั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยนะครับเพราะพระเจ้าทรงรักโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแต่ทั้งโลกนะครับด้วยแล้วพระเจ้าทรงเรียกเราออกไปที่จะประกาศแต่ต้องชีวิตในประเทศไทยด้วยและในประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับและขอบคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในพระนามพระเยซูแล้วก็เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่สำหรับพวกเราที่นี่นะครับคือพวกเราที่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคือเรามีฤทธิ์เดชจริงๆบางครั้งเราอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่สัมผัสอาจจะไม่รู้สึกแล้วบางครั้งเรามองไม่เห็นฤทธิ์เดชนั้นอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นคือวันนี้อยากจะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยแล้วก็อธิษฐานด้วยในเวลาสอนคำเทศนานี้ให้จบคือว่าเราจะรับใช้เป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณได้อย่างไรนะครับด้วยเพราะฉะนั้นคือที่นี้ในข้อกิจกรรมบทที่1ข้อ8นะครับก็พูดเกี่ยวกับเราจะมีฤทธิ์เดชที่จะเป็นพยานได้นะครับคือหมายความว่าเราออกไปเป็นพยานเรื่องพระเยซูให้กับผู้อื่นไม่ได้เป็นแค่พวกเราเองไม่ได้เป็นแค่เราทำในกำลังของเราเองมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำงานร่วมกับเราได้นะครับทำให้สิ่งที่เราทำอย่างเหนือธรรมชาติได้นะครับด้วยและการที่จะเป็นพยานเรื่องพระเยซูมีความหมายว่าผู้ที่เป็นพยานเขามีความรับผิดชอบที่จะแสดงหลักฐานพิสูจน์ความจริงให้ได้นะครับอาเมนคืออาจจะเป็นโดยการพูดก็ได้หรืออาจจะเป็นโดยการมีอะไรอื่นมาเป็นแสดงเป็นหลักฐานได้อยู่นะครับแล้วสำหรับคริสเตียนเราที่มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่มาเหนือชีวิตเราแล้วการที่เราเป็นเรื่องของพระเยซูนั้นความหมายก็รวมถึงเราจะไปเล่าเรื่องพระเยซูให้กับผู้อื่นแต่เมื่อเราไปเล่าเรื่องพระเยซูให้กับผู้อื่นเราต้องประกาศด้วยความเชื่อว่าเรามีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กำลังทำงานช่วยเราเป็นพยานให้กับคนนั้นได้ไม่ใช่แค่ฝ่ายมนุษย์พูดแล้วก็อีกฝ่ายอีกมนุษย์คนหนึ่งฟังอยู่แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่นะครับด้วยอาเมนเพราะฉะนั้นคือเรามีฤทธิ์เดชที่จะไปประกาศคือเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟังได้แต่ความหมายที่สองด้วยคือการแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์ผู้ช่วยให้รอดพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพระเยซูได้เอาชนะความผิดบาปแล้วพระเยซูได้เอาชนะความมืดแล้วและพระเยซูทรงนำชัยชนะนั้นเข้ามาในชีวิตเราได้ด้วยเปลี่ยนชีวิตเราได้ด้วยให้ชีวิตเรามีชัยชนะได้ด้วยนะครับไม่ว่าปัญหาชีวิตคืออะไรฤทธิ์เดชของพระวิญญาณช่วยได้นะครับด้วยก็เลยอยากจะให้เรามาดูประการที่1นะครับ 1.1 ก่อนนะครับคือจะเป็นฤทธิ์เดชหรือฤทธิ์อำนาจเพื่อจะประกาศนะครับเพื่อจะไปเป็นพยานประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับคือหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือสาวกของพระเยซูในกิจกรรมบทที่1พระเยซูให้เขารอที่กรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเขาได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คำพูดเหล่านี้ทั้งหมดพูดเกี่ยวกับประสบการณ์อันเดียวที่พระเยซูอธิบายในหนึ่งในกิจการบทที่1ข้อ8คือเมื่อพระวิญญาณเสด็จลงมาเหนือท่านท่านจะได้รับฤทธิ์เดชนะครับแล้วเราได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4พี่น้องคงจะทราบข้อนี้อยู่ดีแล้วนะครับคือเขากำลังร่วมกันอธิษฐานในห้องชั้นบนนั้นและพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือพวกเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเริ่มจะพูดภาษาแปลกๆนะครับแล้วแต่ไม่เพียงแต่พูดภาษาแปลกๆอย่างเดียวนะครับคือหลังจากนั้นเปโดรลุกยืนขึ้นเริ่มจะประกาศข่าวประเสริฐเขาเริ่มจะเป็นพยานถึงเรื่องพระเยซูนะครับอาเมนเขาเริ่มจะเล่าให้เขาเข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนี่คือที่ผู้เผยพระวจนะโยเอลได้เผยไว้พระองค์จะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือประชากรของพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเปโดรก็เริ่มประกาศเรื่องพระเยซูเริ่มจะเป็นพยานแล้วเขาประกาศแล้วเสร็จแล้วคือมีคนเป็นพันๆคนได้รับความรอดนะครับคือในกิจกรรมบทที่2นี้ในครั้งนี้ที่เปโดรประกาศข่าวประเสริฐไม่มีการมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างเช่นไม่มีการรักษาโรคเกิดขึ้นไม่มีคนได้รับการปลดปล่อยจากวิญญาณชั่วอะไรแบบนี้คือยังไม่มีในเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณก็ยังทำงานเหมือนกันนะครับคือพี่น้องก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วก็จะไม่ใช่เวลานานนะครับแต่ขอทบทวนนิดหน่อยคือว่าคนที่มาดูมาฟังเปโดรพูดนั้นเขาไม่ได้มาเพื่อจะได้มีโอกาสฟังข่าวประเสริฐเขาไม่ได้จัดงานประกาศออกใบเชิญชวนคนมาไม่มีนะครับคือเข้ามาด้วยความอยากรู้อยากเห็นสิ่งแปลกๆกำลังเกิดขึ้นเขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนี่คืออะไรแล้วมาแล้วเขาเริ่มจะเย้ยสาวกของพระเยซูพูดเกี่ยวกับว่าโอ้เข้ามาแล้วเป็นแค่3 โมงเช้าแต่เข้ามาเล่าแล้วคือเขาเริ่มจะเย้ยพวกเขาก็เลยเขาไม่ได้มาพร้อมที่จะฟังข่าวประเสริฐเข้ามาในสถานการณ์แบบนั้นลักษณะแบบนั้นแต่ในที่สุดเปโดรประกาศด้วยฤทธิ์เดชที่เพิ่งมาเหนือชีวิตเขาพี่น้องจำเปโดรได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เปโดรไม่มีฤทธิ์เดชแบบนี้ไม่กล้าเป็นพยานเรื่องพระเยซูเลยนะครับเมื่อผู้นำศาสนาชาวยิวสมัยโน้นจับพระเยซูพามาคือเปโดรก็แอบไปด้วยแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุณเป็นในพวกพระเยซูด้วยใช่ไหมไม่เราไม่รู้เรื่องเลยพระเยซูคือใครขาดฤทธิ์เดชอาเมนคือเขาไม่กล้าแม้แต่เด็กหญิงที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับพระเยซูแต่ในเมืองเดียวกันไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขาตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นเขายืนขึ้นต่อหน้าคนเป็นพันๆคนประกาศเรื่องพระเยซูด้วยใจกล้าอาเมนแต่ไม่ใช่ด้วยใจกล้าอย่างเดียวแต่ด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วฤทธิ์เดชนั้น ช่วยเขาประกาศข่าวประเสริฐในวันนั้นได้ช่วยเขาเล่าเกี่ยวกับพระเยซูได้เขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูพระเจ้าทรงพระเยซูเข้ามาและพระองค์ก็ทรงเส้นประชงบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นจากความตายเปโตรก็ประกาศข่าวประเสริฐโดยตรงกับชาวยิวที่อยู่ที่โน่นนะครับแล้วคนต่างชาติมาด้วยแต่เป็นคนต่างชาติที่ได้รับเชื่อในศาสนาชาวยิวด้วยกันนะครับแล้วเปโตรก็เป็นอีกคนหนึ่งอาเมนไม่เหมือนคนที่มีเด็กหญิงมาถามถึงเรื่องพระเยซูแต่เขามีใจกล้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเขาประกาศข่าวประเสริฐแล้วคือในเรื่องนี้คือคนที่เป็นผ่านๆคนนั้นที่มาเยอะๆมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นคือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณแตะหัวใจเขาทุกคนนะครับถ้ามาดูในข้อ37กับ38กิจการบทที่2นะครับ30ข้อ37ถึง38เมื่อคนทั้งหลายได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกเสียดแทงใจยิ่งนักนั่นคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าทะลุเข้าไปถึงวิญญาณของเขาผ่านความเย้ยเย้ยความสงสัยทั้งหมดในบรรยากาศนั้นเพิ่งไม่กี่สัปดาห์ตรึงพระเยซูไว้ผู้นำศาสนากำลังพูดว่าพระเยซูไม่ใช่เข้ามาเย้ยเย้ยบอกว่าเอาเข้ามาแล้วแต่ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเปโตรประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ในเวลาที่เปโตรประกาศด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะหัวใจเขาอาเมนคือไม่มีข้อสงสัยความสงสัยมากพอที่จะยุดยางพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พี่น้องเราต้องเชื่อนะครับถ้าจะขยายอาณาจักรของพระองค์ออกไปถ้าจะนำคนมารับความรอดเราต้องเชื่อด้วยกันว่าเรามีฤทธิ์เดชของพระยมบริสุทธิ์เหนือชีวิตเราไม่ใช่แค่เราพูดในฝ่ายธรรมชาติแต่ในเวลาที่เราพูดพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานภายในเขาด้วยนะครับก็เลยข้อที่31นะครับเขาก็รู้สึกเสียดแทงใจยิ่งนักและกล่าวกับเปโตรและอัครทูตอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีข้อที่38เปโตรตอบว่าพวกท่านทุกคนจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อรับการทรงอภัยโทษบาปของท่านและพวกท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานอาเมนพี่น้องทั้งหลายในข้อนี้คือชัดเจนเลยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเขาจากการเย้ยเย้ยต้องการเขาต้องการเขาพร้อมจะรับความรอดได้เขาเชื่อในใจแล้วให้เราทำอย่างไรด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับพระเยซูเปโตรเพิ่งจะได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพิ่งจะลงมาเหนือเปโตรแล้วเขาเริ่มจะเล่าเรื่องพระเยซูด้วยนะครับคือฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจเพื่อประกาศการประกาศแล้วฤทธิ์อำนาจเพื่อจะเป็นพยานเรื่องพระเยซูได้เพื่อจะได้นำคนรับความรอดได้ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายคือเป็นจะเป็นพระเยซูจะเป็นพระบิดาของเราทำงานผ่านเราโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยซึ่งความเป็นจริงแล้วพี่น้องทั้งหลายเมื่อพระเยซูออกไปประกาศเหมือนกันคือก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับขอพี่น้องเปิดดูในยอห์นบทที่16นะครับยอห์นบทที่16คือข้อนี้ไม่ได้อยู่ในโครงร่างที่พี่น้องก็จดไว้ได้นะครับแต่ในยอห์นบทที่16ข้อ7ถึงข้อ11นะครับก็เราได้เจอความจริงที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ได้นะครับในยอห์นบทที่16ข้อที่7แต่เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าการที่เราจะจากพวกท่านไปก็เพื่อผลดีของพวกท่านถ้าเราไม่ไปองค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาหาท่านจะไม่มาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปเราจะส่งพระองค์คือพระวิญญาณมาหาพวกท่านข้อที่8 พระเยซูเริ่มอธิบายว่าพระวิญญาณจะทรงทำอะไรเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาแล้วเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงทำให้โลกสำนึกในความผิดในเรื่องบาปความชอบธรรมและการพิพากษาคือนี่คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานแบบนี้ได้ในเมื่อเราประกาศเรื่องพระเยซูให้กับผู้อื่นนะครับก็ขยายความหมายต่อไปในข้อที่9นะครับเพื่อจะเข้าใจในเรื่องบาปก็เพราะมนุษย์ไม่เชื่อในเราคือเป้าหมายคือเราต้องเชื่อในพระเยซูเพื่อจะได้รับการอภัยโทษบาปอย่างที่เปโตรบอกกับพวกเขาในกิจการบทที่2นะครับในข้อที่10นะครับในเรื่องความชอบธรรมก็เพราะเรากำลังจะไปหาพระบิดาในที่ซึ่งพวกท่านไม่สามารถเห็นเราอีกต่อไปในเรื่องความชอบธรรมคืออันดับแรกพระวิญญาณจะทรงแจ้งให้คนได้ทราบว่าเขามีปัญหากับบาปแต่ไม่จบตรงนั้นจะแจ้งพระวิญญาณจะทรงแจ้งด้วยว่าแต่มีความชอบธรรมด้วยมีของประทานแห่งความชอบธรรมจะเป็นผู้ชอบธรรมได้จะได้รับการอภัยโทษบาปจะได้รับการชำระจากความผิดบาปแล้วพระองค์จะทำให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระองค์ได้นะครับแล้วในข้อที่12ยังมีอีกมากที่จะข้อที่18นะครับและในเรื่องการพิพากษาพระบัดนี้ผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาลงโทษแล้วอาเมนคือนี่คือมารซาตานเรื่องการพิพากษาเพราะบัดนี้ผู้ครองคือมารผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาลงโทษแล้วอาเมนคือหมายความว่าพระเจ้าจัดการปัญหากับเรื่องมารซาตานเรียบร้อยมาแล้วคือในที่พระวิญญาณทรงแจ้งของในเรื่องนี้ทั้งหมดคือพระองค์ช่วยแก้ปัญหาบาปได้แก้ปัญหาความชอบธรรมได้แก้ปัญหาศัตรูของท่านได้คือจะชีวิตจะเปลี่ยนได้นะครับพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อด้วยกันว่าเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูเล่าคนอื่นให้ฟังเรื่องพระเยซูให้เราเชื่อว่าเรามีฤทธิ์อำนาจช่วยเราในการเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูได้ซึ่งความหมายนั้นก็คือว่าในเวลาที่เราเป็นพยานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานกำลังทรงแจ้งความเรื่องความผิดบาปแจ้งเรื่องความชอบธรรมแจ้งเรื่องมารถูกการพิพากษาลงโทษแล้วคือรวมถึงบาปเขาถูกการพิพากษาลงโทษด้วยกันอาเมนคือพระองค์ทรงเปิดตาจ่ายเขาให้เห็นได้จงว่าเขาจะเป็นเหมือนโคนในกิจการบทที่2นั้นเราจะต้องทำอย่างไรอาเมนคือนี่คือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือก่อนที่คนจะมาถึงจุดนั้นจะต้องมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเท่านั้นที่จะพาเขามาถึงจุดนั้นได้แต่วิธีการของพระเจ้าที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในชีวิตแบบนั้นได้คือฤทธิ์เดชมาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณมาเหนือพวกเราเพื่อเราจะไปเป็นพยานกับเขาได้และเมื่อเราพูดเรื่องพระเยซูฤทธิ์เดชนั้นทำงานผ่านชีวิตเราด้วยนะครับอาเมนก็เลยความหมายของคำว่าฤทธิ์เดชเพื่อเป็นพยานนั้นหมายความว่าอะไรคือ1หมายความว่าเมื่อเราออกไปเล่าเรื่องพระเยซูคือฤทธิ์เดชได้ทำงานผ่านเราแล้วทำงานในชีวิตผู้ฟังได้ให้เราเชื่อแบบนั้นเลยนะครับคือไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าคือมันเขากำลังฟังยังไงคือเขากำลังวางตัวยังไงภาษากายเขาเป็นยังไงคือบางครั้งถ้ามองที่คนดูมันว่าเขาไม่สนใจเลยเขาไม่อยากจะฟังแต่ภายในเขากำลังคิดใช่ก็ดีขอบคุณพระเจ้าก็พระวิญญาณทำงานภายในเขาได้นะครับผมกำลังนึกถึงผู้รับใช้คนหนึ่งมีนักธุรกิจคนหนึ่งก็ติดต่อกับเขามีปัญหาในชีวิตเขาแล้วก็รู้แล้วคือผู้รับใช้คนนี้ก็เป็นคริสเตียนแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐอะไรแบบนี้ก็เลยเขาต้องการให้พระเจ้าช่วยเขาก็มาหาผู้รับใช้แล้วเมื่อเขามาก็คือเขานัดเจอกันในล็อบบี้ของโรงแรมแล้วเมื่อเขามาเจอกันที่ล็อบบี้โรงแรมผู้รับใช้เห็นว่าคือคนนั้นก็เดินมาคือแขนเขาก็หัก ขาเดินเข้ามาแบบนี้แขนก็หักก็เลยเขาคิดในใจในเวลาเดินเห็นคนนั้นเดินมาไม่ใช่แค่รับคำรอดได้แต่หายโรคได้ด้วยนะครับพระเจ้ารักษาเขาได้ด้วยก็เลยพอเข้ามานะครับเขาเริ่มประกาศเลยนะครับความรอดการรักษาโรคคนนั้นก็รู้สึกเขินรู้สึกอายนี่พูดแบบนี้เรื่องพระเยซูในล็อบบี้โรงแรมมีคนหนึ่งอยู่แล้วก็เขารู้สึกไม่สบายใจก็เขาลาออกไปเลยนะขอโทษต้องรีบไปแล้วแต่ผู้รับใช้คนนั้นเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังสอนอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าเราไม่มีโอกาสเล่าเรื่องพระเยซูทั้งหมดแต่ส่วนที่ได้แล้วขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระยามบริสุทธิ์ให้ถ้อยคำนั้นปลุกขึ้นภายในเขาเรื่อยๆนะครับก็หลังจากนั้นไม่กี่วันคนนั้นนักธุรกิจนั้นก็ติดต่อมาคือเราบอกว่าเราลืมสิ่งที่พูดแล้วไม่ได้มันคิดตลอดนะคิดตลอดถ้อยคำที่เล่าให้ฟังในวันนั้นคิดตลอดก็เลยเข้ากลับมานะครับแล้วก็รับคำรอดการรักษาด้วยมีครั้งหนึ่งผมไปประกาศที่ร้อยเอ็ดนะครับพาทีมไปแล้วก็คือก็เคยเล่าให้ฟังมาก่อนแต่ขอพูดอีกทีหนึ่งก็จะเหมาะสำหรับที่นี้ด้วยคือก็เราไปประกาศในหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มีชาวหมู่บ้านก็มาฟังคือพอเชิญรับคำรอดทุกคนนั่งเงียบๆเหมือนไม่สนใจเลยก็เลยผมมองแล้วนี่เป็นไปไม่ได้นะผมคิดอะไรเป็นไปไม่ได้นะก็เลยผมประกาศอีกรอบหนึ่งแล้วก็เชิญรับคำรอดไม่มีใครอยากจะรับไม่มีใครที่ต้องการที่จะรับก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าเราไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่แต่เราเชื่อในฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐเราเชื่อในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนและขอให้ฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานต่อก็หลังจากนั้นไม่นานซอบอลคนนั้นที่ไปประกาศให้กับเขาก็ติดต่อมานะครับคิดว่าอาจารย์คงอยากทราบคนเหล่านั้นที่มานะครับทุกคนติดต่อเราที่หลังบอกว่าจริงๆเราอยากจะได้รับความรอดเราอยากจะเชื่อในพระเยซูแต่เขารู้สึกอายรู้สึกเขินไม่อยากจะรับต่อหน้าทุกคนนะครับอาเมนแต่ในที่สุดเขาบอกว่าทุกคนที่มาขึ้นนั้นซึ่งคนไม่มากนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กจะประกาศในบ้านหนึ่งที่จะเปิดกลุ่มเซลล์ในบ้านในหมู่บ้านนั้นคือทีนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าทุกคนที่มาติดต่อที่หลังทุกคนได้รับคำรอดแล้วเขาอยากจะรับคืนนั้นเลยแต่เขารู้สึกอายเพราะฉะนั้นเรามองที่คนไม่ได้นะครับเราต้องมองที่พระเจ้ามองที่พระคำความจริงในพระคำเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนถ้าเราทำสวนของเราพระองค์พระวิญญาณจะทำสวนของพระองค์แน่นอนนะครับด้วยแล้วการเป็นพยานเรื่องพระเยซูร่วมถึงการแสดงหลักฐานด้วยนะครับคือพระเยซูทรงใช้การมหัศจรรย์พระองค์ทรงใช้หมายสำคัญที่จะได้พิสูจน์ว่าพระเยซูคือใครนะครับขอพี่น้องเปิดดูในยอห์นบทที่14นะครับยอห์นบทที่14ข้อที่12ยอห์นบทที่14ข้อที่12นะครับพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้ที่เชื่อในเราพี่น้องเชื่อในพระเยซูไหมครับเชื่ออาเมนผู้ที่เชื่อในเราจะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เขาจะทำแม้กระทั่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเพราะเรากำลังจะไปหาพระบิดาอาเมนพระเยซูกำลังอธิบายกับเราว่าคือพระราชกิจที่พระเยซูทำเราทำได้แล้วพระราชกิจหลักๆ3ประการด้วยกันของพระเยซูคือการประกาศการสอนการรักษาโรคแล้วก็มีการปลดปล่อยคนด้วยในเรื่องนั้นอันนี้ที่เราทำได้ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูจะทำในสิ่งที่พระเยซูทำเราประกาศได้นำคนเข้ามาในอาณาจักรพระเจ้าได้เราเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ได้ที่จะรักษาคนเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้อาเมนพระองค์จะทำงานผ่านเรานะครับคือขอให้ดูในยอห์นบทที่14นี้จะเริ่มตั้งแต่ข้อที่10นะครับข้อที่10ถึงและ18นะครับจะได้เห็นภาพอีกนิดหนึ่งนะครับพวกท่านไม่เชื่อรู้ ว่าในพระบิดาเราอยู่ในพระบิดาเอาใหม่ครับขอโทษนะครับพวกท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านนั้นไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำของเราเองแต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงดำรงอยู่ในเราและทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์อาเมนนี่คือพระเยซูตรัสเองนะครับคือพระบิดาอยู่ในพระเยซูแล้วสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นไม่ใช่เป็นแค่ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสเองแต่เป็นพระบิดาพระเจ้าทำงานผ่านพระเยซูด้วยอาเมนในข้อที่11จริงๆข้อที่10อีกนิดหน่อยคือพระเยซูเพิ่มว่าพระราชกิจที่พระเยซูทำเป็นพระบิดาจริงๆทำผ่านพระเยซูด้วยและพระราชกิจนี้พระองค์ยังทรงต้องการให้ยังมีอยู่ในโลกนี้จึงพระเยซูตรัสในข้อที่12ผู้ที่เชื่อจะทำพระราชกิจของพระองค์ได้ในข้อที่11เมื่อเรากล่าวว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราก็จงเชื่อเราเถิดหรืออย่างน้อยก็เชื่อเพราะสิ่งต่างๆที่เราทำอาเมนคือพระเยซูกำลังอธิบายว่าสิ่งที่พระองค์ทำคือพระราชกิจของพระองค์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าพระเยซูมาจากพระบิดาพระเยซูเป็นพระเมสสโบดกที่ทรงสัญญาไว้พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้ทรงช่วยกู้อยู่อย่างจริงนะครับด้วยอาเมนถ้ามาดูในยอห์นบทที่10นะครับมีอีกข้อหนึ่งอธิบายนะครับยอห์นบทที่10ข้อที่25พระเยซูตรัสตอบว่าเราได้บอกพวกท่านแล้วแต่พวกท่านไม่เชื่อกำลังพูดกับผู้นำศาสนาสมัยนั้นการอัศจรรย์ต่างๆที่เราทำในพระนามของพระบิดาของเราเป็นพยานให้แก่เราอาเมนคือการมหัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทำในพระนามพระบิดาพวกเราทำในพระนามพระเยซูแล้วการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำนั้นพระเยซูเองตรัสว่าเป็นพยานแก่เรานี่คือความหมายอีกด้านหนึ่งในกิจกรรมบทที่1ข้อ8ที่เขียนไว้ว่าเมื่อพระวิญญาณประทับเหนือท่านจะได้รับฤทธิ์เดชเพื่อจะเป็นพยานและการเป็นพยานความหมายรวมถึงแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเรื่องจริงอาเมนพระองค์ทรงใช้หมายสำคัญการมหัศจรรย์การรักษาโรคสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าดูในกิจการบทที่2อีกนะครับกิจการบทที่2ข้อที่22กิจการบทที่2ข้อที่22อันว่าชนอิสราเอลเอ๋ยนี่คือส่วนหนึ่งในคำเทศนาของเปโตรนะครับในวันเพนเทคอสต์นั้นชนอิสราเอลเอ๋ยขอจงฟังสิ่งนี้พระเยซูแห่งนาซาเรตคือผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองโดยบัติหารการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำผ่านพระองค์ท่านกลางพระองค์ท่ามกลางพวกท่านตามที่ท่านเองทราบอยู่แล้วอาเมนพระคัมภีร์กำลังสอนกับเราว่าคือการมหัศจรรย์หมายสำคัญทั้งหมดที่พระเยซูทำคือเป็นหมายสำคัญเป้าหมายของหมายสำคัญเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานเพื่อชี้คนไปทางที่พระเยซูได้ไปถึงพระเยซูได้นะครับคือพระเยซูทำโดยเป็นพระบิดาทรงทำผ่านพระองค์ด้วยนะครับแต่ที่นี่ก็คือว่าพระเจ้าทรงรับรองพระเยซูด้วยการมหัศจรรย์หมายสำคัญพี่น้องทั้งหลายนี่คือวัตถุประสงค์สำหรับฤทธิ์แห่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหนือชีวิตของเราด้วยอาเมนไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือของพระเจ้า พระบิดาจะยังพระบิดาจะยังทรงทำผ่านชีวิตเราด้วยพระเยซูจะทำงานผ่านชีวิตเราด้วยเอเมนคือนี่คือความหมายการได้รับบัพติศมาในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์ในที่พระวิญญาณประทับเหนือชีวิตของเราคือวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อจะพูดภาษาแปลกๆได้เท่านั้นแต่เพื่อจะเป็นพยานเอเมนแต่การพูดภาษาแปลกๆจะมีส่วนที่สำคัญมากทีเดียวได้ซึ่งจะได้อธิบายสัปดาห์หน้าเมื่อสอนคำเทศนานี้ให้จบนะครับแต่สำหรับวันนี้ให้เราจบแบบนี้คือว่าคือพวกเราทุกคนที่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเหนือชีวิตเราเพื่อเมื่อเราเล่าเรื่องพระเยซูพระวิญญาณและฤทธิ์เดชพระองค์ทำงานภายในเขาได้เชื่อเลยท่านมีฤทธิ์เดชนั้นเชื่อเลยไม่ใช่เราพูดพระวิญญาณทำงานด้วยเอเมนแล้วพวกเราที่มีบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือมีเพื่อจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าพระเจ้าต้องการทำการมหัศจรรย์นี่คือสาเหตุพระเยซูตรัสกับสาวกในมาระโกบทที่16ให้ออกไปประกาศและหมายสำคัญเหล่านี้จะติดตามผู้ที่เชื่อเอเมนเพื่อจะได้รับรองเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องจริงเอเมนพระเยซูเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ในกรุงเทพในปริมณฑลในต่างจังหวัดและในประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกด้วยให้เราเป็นเครื่องมือในพระอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับให้มีใจกล้าออกไปประกาศด้วยกันนะครับเอเมนเอเมนคือให้เราจบเท่านี้ก่อนพี่น้องนะครับเวลาก็หมดแล้วจะเชิญอาจารย์แพ็คกลับมานะครับขอบคุณมากนะครับ